Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Абайдың 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қамшымейді. Тек жұрт қылғанда бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы. Беттім деп алсаң ал. Әйтпесе саған бола жерде мал қазан ба? Дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы. Енді қартайғанда қайдан үйрен аламын? Дейді. Оқымадың демесе болады дағы. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?